Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, Τρίτη σήμερα 11 Νοεμβρίου, είναι η εκπομπή σε διάδραση και μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Η Τρίτη ξεκινά με φωνές, αποφάσεις και αντιφάσεις που καθρεφτίζουν τον κόσμο μας από την πλατεία Καραϊσκάκη μέχρι το Μπελέμ της Βραζιλίας εκεί δίπλα στον Αμαζόνιο. Στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι που διαδηλώνουν για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, εκφράζοντας δυσαρέσκεια και απόγνωση. Και την ίδια ώρα στη διεθνή σκηνή ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τη διάσκεψη στο Μπελέμ της Βραζιλίας, τη διάσκεψη COP30, εκεί οι ηγέτες, όσοι παρευρεθούν, θα μιλήσουν ξανά για εκπομπές, για δεσμεύσεις, για πράσινη ανάπτυξη. Μα πίσω από όλα αυτά έχουμε το ίδιο ερώτημα. Πόση πολιτική βούληση υπάρχει για να αλλάξει το μοντέλο που καίει κυριολεκτικά τον πλανήτη και φτωχαίνει όλο και περισσότερο τους ανθρώπους του? τώρα εδώ πίσω στα δικά μας στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή μια άλλη ανησυχία έρχεται και φουντώνει. Η χρήση κάναβης στους εφήβους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ποσοστά αυξάνονται. Πίσω από μια αθώα περιέργεια κρύβονται κενά, έλλειψη ενημέρωσης, αλλά και μια σιωπή των ενηλίκων. Θέλετε να ακούσετε 2-3 στοιχεία? Ένα στους τρεις, εφήβους εννοείται, δηλώνει ότι μπορεί να βρει κάναβη εύκολα. Ένα στους 9 έχει δοκιμάσει ήδη, μιλάμε για τους εφήβους πάντα, και πάνω από τους μισούς θεωρούν ότι η δοκιμή κάναβης είναι εντελώς αθώα, είναι ακίνδυνη. Και ενώ εδώ αναζητούμε ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πολιτική παράλυση φαίνεται να τελειώνει. Έχουμε συμφωνία από τη Γερουσία να λήξει το shutdown μετά από 40 ημέρες. Ένα παζάρι γίνεται επί της ουσίας, για να καταλάβετε κυρίες και κύριοι. Ένα παζάρι εξουσίας ανάμεσα στη μία και την άλλη πλευρά. Και εκεί, κάπου στο ενδιάμεσο, πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι απλήρωτοι αυτή τη στιγμή. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα. Στο μικρόφωνο Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio επίσης στο Viber, 2 λεξούλες στα λατινικά. Αυτό γράφετε, κάντε αναζήτηση και μας βρίσκετε. Όπως σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι μια ανησυχητική στροφή των νέων στη χρήση κάναβης. Έχουμε περιστατικά ακόμα και μέσα σε σχολικούς χώρους. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τη λιποθυμία ενός 13χρονου μαθητή που έκανε χρήση κάναβης μέσα στο σχολείο και την είχε αγοράσει και από συμμαθητές του. Μια αδιανόητη πραγματικά υπόθεση. Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Πάμε να τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μαζί με τον κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Χαίρετε, κύριε Θεοχάρη.
Χαίρετε, κυρία Μπίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λίγο νωρίτερα προσπάθησα έτσι με 2-3 στοιχεία να δείξω λίγο το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή στην χώρα μας, αλλά θέλω να ρωτήσω εσάς, ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα της χρήσης κάναβης στους εφήβους στην Ελλάδα?
Λοιπόν, η εικόνα αυτή είναι πάρα πολύ σύνθετη, δυστυχώς. Δηλαδή, Μπορεί εμείς να αναφερόμαστε στην κάναβη και γι' αυτό γίνεται ο διαχωρισμός ουσιαστικά της κάναβης σε τετραϊδροκαναβινόλιο και σε CBD αντίστοιχα. Όμως υπάρχουν και οι συνθετικές ουσίες οι οποίες εμπλέκονται. Επομένως, πρέπει να είναι γνωστό και να είναι σαφές στους πολίτες που μας ακούν και στους γονείς και, και στους νέους ανθρώπους που κάνουν χρήση κάναβης ότι η κάναβη ποτέ από μόνη της δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να προκαλέσει μόνο ένα πρόβλημα. Μπορεί να έχει και άλλες ουσίες που μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνες. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν γιατί φυσικά αυτό βρίσκεται σε μια παράνομη
Δεν το γνωρίζουμε ότι εμείς ενήλικες, πώς να το επικοινωνήσουμε και ακριβώς, με τα έφηβα ακριβώς. παιδιά μας.
Ακριβώς, επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται στην παράνομη αγορά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελεγχμένο, ξέρουμε δηλαδή τι περιεκτικότητα έχει, γιατί για παράδειγμα η φαρμακευτική κάναβη δεν έχει καμία σχέση με την κάναβη που πωλείται στην παράνομη αγορά και όπως σωστά αναφέρατε, χρησιμοποιήθηκε και σε αντίστοιχο σχολικό περιβάλλον τις πρόσφατες ημέρες. Το πρόβλημα με την κάναβη είναι ότι έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση, μία αποδοχή της κάναβης αυτής, της χρήσης της κάναβης και έχει κανονικοποιηθεί η χρήση της.
Ναι, θεωρείται έτσι πιο αθώο υπό την έννοια, αυτό ακούς τουλάχιστον έτσι και ακριβώς. Σε παρέσεις και στην ομίγυρη ότι τι είναι της φύσης,
ένα σιγάρο,
πραγματάκι,
ναι.
Φυσικό προϊόν και σιγά τι γίνεται.
Όμως αυτό το προϊόν το οποίο προέρχεται από την παράνομη αγορά, αυτός που το αγοράζει και το παίρνει δεν γνωρίζει τι συγκέντρωση έχει, δεν γνωρίζει τι περιέχει μέσα και αν περιέχει άλλες ουσίες. Δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ ισχυρή διείδυση των συνθετικών προϊόντων μέσα στην χρήση της κάναβης και των ημισυνθετικών. Τα συνθετικά και τα ημισυνθετικά είναι δύο διαφορετικές, θα λέγαμε, ουσίες. Είναι τα συνθετικά καναβιδοειδή, τα οποία είναι αποκλειστικά χημικής σύνθεσης, δηλαδή φτιάχνονται αποκλειστικά σε εργαστήριο. Δεν είναι φυσικό προϊόν, έτσι, το οποίο είναι σαφώς πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με την φυτική κάναβη.
Άρα, εμείς δεν ξέρουμε τι διακινείται στην παράνομη ακριβώς. αγορά. Εκείνοι που θέλουν να
το
κάνουν
αγοράζουν.
Χρήση και το αγοράζουν, είτε για να δοκιμάσουν και τέλος πάντων, δεν ξέρουν επί της ουσίας τι είναι αυτό που παίρνουν. Και εδώ να βάλουμε και σε αυτή την εξίσωση ότι μιλάμε πολλές φορές, γιατί αυτή είναι η συζήτησή μας, εστιάζει στους εφήβους, δηλαδή στα παιδιά. Τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία τα πολύ συνοπτικά που έχω είναι ότι πάνω από τους μισούς εφήβους για παράδειγμα θεωρεί ότι η δοκιμή κάναβης είναι ακίνδυνη, δεν τρέχει και τίποτα.
Σωστά.
Αυτό κάτι
πολύ
δείχνει,
αθώα.
Έτσι. Αυτή η αντίληψη περί αθώας χρήσης κάτι δείχνει και φαίνεται ότι αυτό έχει εδραιωθεί. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ένα στους τρεις λέει ότι, από τα παιδιά λέμε τώρα, ότι μπορεί να βρει κάναβη εύκολα.
Είναι πολύ αυξημένη η διαθεσιμότητα της ουσίας. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, και σε σχολικό περιβάλλον αλλά και σε περιβάλλον κοινωνίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και ακόμα χειρότερα μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον να μπορεί να βρίσκει άνετα την ουσία αυτή.
Αυτό πώς μπορούμε να το περιορίσουμε, δηλαδή δεν ξέρω, ειδικά μέσα στα σχολεία ή έξω από τα σχολεία από τη στιγμή που είναι εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα.
Κοιτάξτε, εμείς και σαν οργανισμός έχουμε και υλοποιούμε προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης για τα θέματα αυτά.
Δηλαδή μπαίνετε στα σχολεία μέσα, προσπαθείτε να πείτε
σχολεία.
Ότι δεν είναι αθώα παιδιά τα πράγματα, δεν είναι ένα το φυσικό προϊόν που εντάξει δεν τρέχει και τίποτα μια φορά να το κάνεις, για να ανατραπεί αυτή η εδραίωση της αντίληψης.
Ακριβώς, και πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά το τι συνέπειες έχει η χρήση. Είτε της κάναβης αλλά και γενικότερα των υπόλοιπων και των υπόλοιπων ουσιών. Έτσι. Η χρήση της κάναβης έχει πολύ σοβαρές συνέπειες σε μια νεαρή ηλικία και ειδικά στα παιδιά στους εφήβους
που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους.
Ακριβώς, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Επομένως και αναπτυξιακά θα υπολείπονται τα παιδιά αυτά τα οποία κάνουν χρήση κάναβης, αλλά και σιγά σιγά αρχίζουν και εκπίπτουν οι πνευματικές τους ικανότητες. Πέφτουν οι σχολικές τους επιδόσεις, διαφοροποιούνται στη συμπεριφορά τους, δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις, πράγματα τα οποία εμείς θα θεωρούμε απλοϊκά ίσως, αλλά είναι βασικά σε μια αναπτυξιακή ηλικία και σε ένα στάδιο ανάπτυξης των παιδιών. Με αποτέλεσμα αυτό όλο να δημιουργεί και μια πολύ διαφοροποιημένη κοινωνικοποίηση, με μια κοινωνική απομόνωση που να είναι έντονη, έτσι, να μην υπάρχει κίνητρο. Και όλο αυτό να δημιουργεί μετά και παραβατικότητα και εγκληματικότητα εν γέννη, και να έχουμε μια διαφοροποίηση κοινωνική.
Αυτό, σε ό,τι αφορά εσάς, μπορούμε να το βοηθήσουμε, να το λιάνουμε σε ένα προληπτικό στάδιο, εννοώ, με τι, με την ενημέρωση.
Με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, να καταλάβουν δηλαδή τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα, γιατί είναι ένα τρίπτυχο παραγόντων που πρέπει όλοι να είναι ενωμερμένοι. Δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί για να φτάσει ένα παιδί να κάνει χρήση κάναβης ή οποιοδήποτε άλλου, οποιοδήποτε άλλης ψυχοδραστικής ουσίας, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Σωστά.
Ναι, εντάξει, να σας πω κάτι. Επειδή έχουμε κάνει και πολλές κουβέντες το τελευταίο διάστημα για το αλκοόλ, για παράδειγμα,
ναι,
στους φίβους, που λειτουργεί λίγο στο μυαλό τους έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή της δοκιμής, του δεν τρέχει τίποτα, της μόδας.
Είναι πλήρως απενοχοποιημένο το αλκοόλ, δυστυχώς. Και είναι πλήρως απενοχοποιημένο από το οικογενειακό τραπέζι πρώτα-πρώτα. Δηλαδή όταν το πρώτο πράγμα που ακουμπιέται στο τραπέζι είναι το μπουκάλι κρασί και βάζουμε να δοκιμάσουμε όλοι, ακόμα και τα παιδιά, δοκίμαση μωρέ δεν είναι κάτι, okay. Αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση.
Σωστό είναι αυτό. Ακόμα και στα ναρκωτικά όμως, δηλαδή και εγώ που πολλές φορές έχω κάνει κουβέντες στον έφηβο γιο μου για τα ναρκωτικά, κάποιες φορές έχει πάει να μου το διαχωρίσει και να πει, ναι, αλλά η κάναβη εντάξει δεν είναι ναρκωτικό.
Ακριβώς.
Από εκεί, γιατί... εκεί είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς, γιατί η ενημέρωση θα πρέπει να είναι ορθή. Υπάρχει αυτή η σύγχυση που σας είπα. Εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε, οφείλουμε να ενημερώνουμε τα παιδιά, αλλά οφείλουμε να ενημερώνουμε και τους γονείς για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της κάναβης.
Και να αναγνωρίζουμε και τα σημάδια. Δηλαδή, πώς μπορούμε να καταλάβουμε.
Για να μπορούν ακριβώς οι γονείς να αναγνωρίσουν τα σημάδια και να ανατρέψουν σε κάποιον ειδικό.
Έτσι, να πάνε στο σχολείο, να πάνε σε έναν ειδικό, να ρωτήσουν ότι τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι μπορεί να τρέχει.
Ξέρετε, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά. Πλέον τα σχολεία έχουν κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Υπάρχουν οι δομές και οι υπηρεσίες που έχουμε εμείς σαν Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, που ασχολούνται με την χρήση σε νεαρά άτομα, σε εφήβους ανθρώπους. Έχουμε μια ειδική υπηρεσία στον οργανισμό που ασχολείται ειδικά για τα παιδιά 13 έως 24 ετών, με την πρώτη τους εμπλοκή, με την πρώτη τους σύλληψη κατά τη χρήση, όπου πάμε εκεί και παρεμβαίνουμε θεραπευτικά. Όλα αυτά οφείλουμε εμείς να ενημερώνουμε τον κόσμο και να έρχεται να ανατρέχει σε εμάς για να πάρει την οποία βοήθεια χρειάζεται και μπορούμε να δώσουμε.
Να ρωτήσω κάτι. Πολλά παιδιά, το διάβασα και σε ένα κείμενο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουν φτάσει μέχρι και τα επίγοντα των νοσοκομείων, για παράδειγμα. Όπως για παράδειγμα και αυτό το παιδάκι από την Αχαΐα τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί υπάρχει ενημέρωση η δική σας, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα παιδάκι που ήρθε εδώ με αυτό, προκειμένου να παρέμβετε, αν μπορείτε να ενημερώσετε τους γονείς, ας πούμε, να τους πείτε ότι υπάρχουν αυτές οι δομές, μπορείτε να απευθυνθείτε. Πριν δηλαδή τη σύλληψη, ενώ καταλάβατε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω, και στο πρόσφατο περιστατικό αυτό η επικοινωνία μας ήταν άμεση και με την διοίκηση του νοσοκομείου για να πάρουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε την οικογένεια και το περιβάλλον αυτό το οποίο αντιμετωπίζει μια δυσκολία, γιατί εμείς το θεωρούμε σαν άρρωστο περιβάλλον, έτσι, που θέλει βοήθεια.
Ναι.
Δεν μπαίνουμε στο ποινικό κομμάτι, αυτό είναι αλλού παπά
Ευαγγέλιο,
δεν είναι δικό μας, έτσι, αλλήμον. Θα σας πω όμως και σε πρώτερη κατάσταση, πάλι δυστυχώς στην ίδια πόλη, στην Πάτρα, γιατί για αυτή την πόλη μιλάμε, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αν θυμάστε, πάλι σε ένα σχολικό συγκρότημα που συνελήφθησαν τρία παιδιά για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, πάλι κάναμε παρέμβαση, βραχία αμέσως, βρήκαμε τις οικογένειες, δώσαμε υποστήριξη στους γονείς, γιατί και αυτοί οι γονείς είναι... χαμένη. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, το
βέβαια,
οποίο
αυτό είναι σημαντικό που κάνουμε τώρα, γιατί δεν είναι μια συζήτηση σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Γιατί αυτός που μας ακούει, ο γονιός που μας ακούει, ο ακροατής που μας ακούει, θέλει να ξέρει τι μπορεί να κάνει σε περίπτωση ακριβώς. που αντιληφθεί κάτι, που μπορεί να απευθυνθεί, αν υπάρχει κάποιος που θα έρθει, ακόμα και αν εγώ δεν το ζητήσω τη στιγμή που θα φτάσουμε σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Το καλύτερο θα ήταν να το ζητήσει πολύ νωρίτερα. Αλλά ακόμη και να φτάσουμε στο νοσοκομείο, εμείς είμαστε εδώ και μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε και το περιβάλλον, δηλαδή την οικογένεια, αλλά και το ίδιο το παιδί θεραπευτικά. Ξεκινώντας από συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι την ένταξή του σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Γιατί όντως μπορεί το παιδί να είναι σε χρήση και να μην μπορεί να αναγνωρίσει συνολικά ότι πρέπει να πάρει μια άλλη απόφαση. Έτσι. Εμείς πρέπει να το βοηθήσουμε αυτό.
Κύριε Θεοχάρη,
και μπορούμε να το κάνουμε.
Ένα λεπτό έχω στη διάθεσή μου, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πραγματικά. Υπήρχε μια οδηγία πριν από λίγο καιρό από τις Βρυξέλλες που έλεγε προσοχή λίγο στο χαρτζιλίκι, στα παιδιά, μην δίνετε πολύ, γιατί δεν ξέρουμε πού θα το εναποθέσουν, έτσι, μήπως θα προστατεύσουμε και λίγο. Τέλος πάντων, ήταν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Εδώ θα μπορούσε να μετρήσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εμείς οι γονείς να προσέχουμε λίγο και με το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν με χρήματα, να το πω απλά.
Θα σας πω ότι θα πρέπει οι γονείς να αγαπούν πρώτα απ' όλα τα παιδιά τους, να μιλάνε συνέχεια με τα παιδιά τους, να έχουν όσο το δυνατόν πιο εντατική σχέση μαζί τους, έτσι ώστε να μπορούν να διαγνώσουν, να διακρίνουν κάποιες προβληματικές καταστάσεις.
Τις καταστάσεις, μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
Και να απευθύνονται στους ειδικούς. Και ας είναι λάθος η εκτίμησή τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρη.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Θεοχάρης, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Και πάμε εμείς ευθύς σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Παντελής Μάνος. Όπως κάθε μέρα, ο οικονομικός μας συντάκτης, να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Διατηρείται το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα που διαπιστώσαμε από χθες μετά από τις εξελίξεις που είχαμε με το κλείσιμο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την άρση δηλαδή του αδιεξόδου στη χρηματοδότηση ουσιαστικά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων. Βρέθηκαν κάποιοι δημοκρατικοί που θα υπερψηφίσουν τελικά αυτή τη συμφωνία, όχι το σύνολο των δημοκρατικών. Από ό,τι διαβάζω έχει ξεσπάσει εκεί στους δημοκρατικούς μεγάλος
πόλεμος. Έτσι κι αλλιώς ένας πόλεμος εξουσίας είναι αυτός. Και στη μέση όλοι αυτοί που προανέφερες, οι άνθρωποι, ναι, οι εργαζόμενοι.
Ναι. Και εκατομμύρια Αμερικανοί που επιζητούν την επιστημιστική βοήθεια. Είναι πολύ έτσι δύσκολα τα πράγματα για όλους, για όλους αυτούς.
Τι δέχεσαι επίθεση, τι γίνεται?
Έχω μια εισβολή.
Στοχευμένη, έτσι.
Είναι ο χρόνος τέτοιος. Συμπίπτουν οι συμπτώσεις κάποια
φορά. Εντάξει, δεν πειράζει.
Υπάρχουν συμπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έλεγα ότι εξεμπλοκάρει αυτή η διαδικασία της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δίνει αυτό έτσι μια ανακούφιση και στους επενδυτές, στις αγορές. Το είδαμε και χθες λοιπόν να κινούνται υψηλότερα, περίπου κατά 1% μέχρι και 1,5% έφτασαν χθες οι δείκτες να κινούνται υψηλότερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σήμερα είναι θετικά τα πρόσημα, αλλά μικρότερα τα ποσοστά κερδών. 0,36% είναι υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Ανάλογη εικόνα έχουμε και στο Παρίσι με το CAC 40 να κινείται κατά 0,50% πάνω από το χθεσινό κλείσιμο, 0,36% ο δείκτης FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και στο ελληνικό χρηματιστήριο που ευθυγραμμίζεται με αυτή την ανωδική πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, 2025 μονάδες ο γενικός δείκτης, ενισχυμένος αυτή τη στιγμή κατά 0,28%. Σχετικά μικρά τα κέρδη, αλλά διατήρηση όμως του θετικού κλίματος. Mm. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε νέα ενίσχυση των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό να φτάνει κοντά στα $4,150 ανά ουγγιά. $4,147 ανά ουγγιά είναι συγκεκριμένα ο χρυσός, και έχει υπερβεί τα $50 ανά ουγγιά το ασίμι. Mm.
Και το πετρέλαιο πώς πάει?
Λίγο πιο πάνω, 0,60% υψηλότερα και οι δύο τύποι πετρελαίου.
Ωραία.
Και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το Brent είναι στα $64,52 το βαρέλι, $60,50 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Θεόρκης.
Και έτσι να μείνει, παρακαλώ. Είναι
καλή τιμή αυτή και για τους παραγωγούς και για εμάς τους καταναλωτές.
Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή, για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Κάτι με αφορμή το shutdown στην Αμερική, 40 μέρες και φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία. Ωραία, τα είπαμε, τα ακούσαμε. Ένα ζήτημα στο οποίο επικεντρώθηκε η διαμάχη, πέρα από τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, τις πληρωμές τους κτλ., ήταν και το λεγόμενο Obamacare, όπως το ξέρουμε περισσότεροι, όπως το έχουμε ακούσει. Είναι το ζήτημα των επιδοτήσεων δηλαδή του Obamacare. Αυτό οι Ρεπουμπλικάνοι ήθελαν να περικόψουν. Οι Δημοκρατικοί ήθελαν να το διατηρήσουν. Τελικά τι έγινε? Οι Ρεπουμπλικάνοι επικράτησαν. Αυτό έγινε. Δηλαδή το μόνο που κατάφεραν οι Δημοκρατικοί ήταν να ακυρώσουν την απόλυση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. Και ακόμα και το γεγονός, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ότι το γεγονός ότι η υγεία εκατομμυρίων πολιτών έγινε αντικείμενο παζαριού, δείχνει και το πόσο έχει φθαρεί το σύστημα των ισορροπιών στη Ουάσιγκτον. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Όπως σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, στη διεθνή σκηνή ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τη διάσκεψη που θα γίνει στο Μπελέμ της Βραζιλίας, εκεί δίπλα στον Αμαζόνιο, COP30. Οι ηγέτες θα βρεθούν εκεί, όσοι ηγέτες βρεθούν, θα μιλήσουν ξανά για εκπομπές, για δεσμεύσεις, για πράσινη ανάπτυξη, αλλά το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πόση πολιτική βούληση υπάρχει για να αλλάξει τέλος πάντων επιτέλους αυτό το μοντέλο που μας και είναι πολλά τα χρόνια κλιματικών διαπραγματεύσεων? Είναι δεκάδες οι σύνοδοι κορυφής, οι υποσχέσεις, οι συμφωνίες, αλλά και δεσμεύσεις. Κι όμως ο πλανήτης συνεχίζει ακάθεκτος την καταστροφική πορεία του. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης είναι καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος στο ΕΚΠΑ και είναι εδώ μαζί μας για να κάνουμε άλλη μια τέτοια συζήτηση με αφορμή τη διάσκεψη που γίνεται για το κλίμα. Χαίρετε, κύριε Καρτάλη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ο Τραμπ δεν θα είναι εκεί. Απέσυρε έτσι κι αλλιώς τη χώρα, δεν είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τέλος πάντων. Αλλά θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια, 30 χρόνια, 10 από τη Συμφωνία του Παρισιού, τι έχουμε τελικά κερδίσει και τι έχουμε χάσει με αυτές τις συνόδους?
Έχουμε κερδίσει μια συστηματική μετάβαση αρκετών κρατών μελών των ΗΕ σε αναπτυξιακές διαδρομές που βασίζονται στην καθαρή ενέργεια. Ίσως όχι τόσο με την ένταση που θα έπρεπε σε σχέση με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά σίγουρα με μια σοβαρή στροφή από τα ορυκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια. Κορυφαίο παράδειγμα είναι το Σύμπλεγμα των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα, μετά από 10 χρόνια προσπάθειας, έχουν αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα κατά 25% στην παραγωγή ενέργειας και σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια κατά περίπου 55-60%. Mm. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, όπως λέμε, στην ανισκακέρα που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Αυτό το ότι, για παράδειγμα, απουσιάζει η Αμερική, λειτουργεί και ως μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα πιο ηγετικό ρόλο στην κλιματική δράση, ή αυτό το βάρος είναι πολύ μεγάλο?
Νομίζω ότι βοηθά πολύ σε μια διάθεση επανεκκίνησης που θα προκύψει στον Μπέλεμ της Βραζιλίας, 33 περίπου χρόνια μετά τη μεγάλη διάσκεψη των ΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έγινε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, που σηματοδότησε και μια, αν θέλετε, σοβαρή αναδιάθρωση στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε πώς συμβιβάζεται και συνδυάζεται το περιβάλλον με την ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φανεί η διάθεση της διεθνούς κοινότητας, αν υπάρχει τελικά από όλα τα κράτη, να βοηθήσει να αντιμετωπίσει την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει να συνδεθεί πρωταγωνιστικά με την Κίνα, που έχει πάρει πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες τα τελευταία 3 χρόνια για τη στροφή στην καθαρή ενέργεια, δηλαδή ήλιο και άνεμο. Και επίσης πρέπει να δείξει στις υπόλοιπες χώρες όλα αυτά που έχει παραγάγει τα τελευταία 10-15 χρόνια, μια πολύ συγκροτημένη πολιτική με ένα πολύ σοβαρό νομικό προστάσιο που βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει σε ένα στόχο μείωση των εκπομπών πολύ σημαντικό, περίπου κατ' εκτίμηση περίπου 50% μέχρι το 2030. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν και λύσεις που έχουν δρομολογηθεί και έχουν πετύχει, υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιστάσεις Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, κυρία Μπίτα, μια πολύ συστηματική δυσφήμιση της επιστημονικής γνώσης που ανησυχεί πολύ για την παρασύρει τον απλό πολίτη που δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει όλα αυτά τα ζητήματα επιστημονικά της κλιματικής αλλαγής. Και αυτή η δυσφήμιση δεν είναι τυχαία, είναι πολύ συστηματική, έλκει την ύπαρξή της από συγκεκριμένα συμφέροντα που θεωρούν ότι θα πρέπει η επιστημονική γνώση που έρχεται από τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τους επιστημονικούς φορείς να μην περνάει στον κόσμο.
Και η ψυχολογία της μάζας αυτό λέει, ότι παίρνω το πιο εύπεπτο, το πιο εύκολο, το οποίο δεν ανέχει και τίποτα προβλήματα και προβληματισμούς ούτε για το τώρα, ούτε για το άμεσο μέλλον.
Ακριβώς, γιατί η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, όποτε την κάνουμε με το ανοιχτό ακροατήριο, είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Είναι γεμάτη με πολλά αρνητικά μηνύματα, πολλά δύσκολα μηνύματα. Έχει πολλές θετικές αναφορές επίσης για το μέλλον των ανθρώπων, των κοινωνιών και του πλανήτη, αλλά δεν είναι μια εύκολη συζήτηση. Άρα υπάρχει μια τάση να ακουστεί μια εύκολα μια άλλη άποψη που λέει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν προχωρούν τη στιγμή που σήμερα για κάθε ένα δολάριο που επενδύεται στα ορυκτά καύσιμα επενδύονται 2 δολάρια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ότι δεν υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των καυσώνων, της ξηρασίας, των πλημμυρών, ενώ υπάρχουν λύσεις που λέγεται προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ένα θέμα που είναι κεντρικό και στον Μπέλεμ της Βραζιλίας σε αυτή τη διάσκεψη. Εδώ έχουμε έναν μεγάλο μετασχηματισμό, κυρία Μπίτα, που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, γιατί επηρεάζει και επηρεάζει άμεσα την κλιματική αλλαγή, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι αντιλήσεις, το πρόβλημά της δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, τεχνολογικό, ενεργειακό. Είναι όλα αυτά μαζί. Και είναι και διπλωματικό. Από τότε μάλιστα που ξεκίνησε ο πόλεμος των δασμών μεταξύ των κρατών, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, προκύπτει μια ακόμα υστέρηση στην προσπάθεια, γιατί οι χώρες νιώθουν εκτεθειμένες σε αυτό το σύστημα των δασμών και δεν παίρνουν τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται, τις οικονομικές, είτε να αναπτύξουν με έναν καλύτερο τρόπο τις οικονομίες τους, δηλαδή με καθαρή ενέργεια να κάνουν επενδύσεις, ή να βοηθήσουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο που ζητά βοήθεια για να στραφεί και εκείνος σε μια ανάπτυξη που θα είναι μακριά από τα ορυκτά καύσιμα.
Και αυτή η συμφωνία του Παρισιού, έτσι, το μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, όπως είχε χαρακτηριστεί, η μεγαλύτερη επιτυχία της διεθνούς διπλωματίας. Ερχόμαστε τώρα, 10 χρόνια μετά, και πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων? Αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τα διεθνή σύμφωνα, παρά τις δεσμεύσεις, και δεν ξέρω αν υπάρχει επιστημονική ελπίδα να κρατήσουμε αυτό που λέτε όλοι εσείς οι επιστήμονες, την άνοδο κάτω από τον 1,5 βαθμό της θερμοκρασίας.
Ως προς το τελευταίο σημείο που θέσατε, που το θέσατε πολύ σωστά, οι εκτιμήσεις επιστημονικές μας λένε ότι αυτός ο στόχος αντέχει ακόμα 6 χρόνια. Αν δηλαδή οι σημερινοί ρυθμοί των κρατών μελών των ΗΠΑ δεν επιταχυνθούν αλλά παραμείνουν σε αυτούς που είναι σήμερα, σε 6 περίπου χρόνια ο στόχος αυτός θα έχει οριστικά χαθεί. Και θα πάμε προς τον επόμενο στόχο που θα είναι να κρατηθεί κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου και το καθεξής. Όμως υπάρχει μια πρόοδος. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν έχουν γίνει βήματα. Η Συμφωνία των Παρισίων παρήγαγε αποτελέσματα. Καταρχάς, πολλές χώρες που είναι αναπτυγμένες στράφηκαν στην καθαρή ενέργεια. Έβαλαν συστήματα τα οποία μειώνουν τις εκπομπές των νέων θερμοκηπίων. Συνολικά ο πλανήτης όμως, σωστά το είπατε, έχει αύξηση των εκπομπών, γιατί κάποιες από τις βασικές χώρες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα ο αναπτυσσόμενος κόσμος δεν παίρνει τη βοήθεια για να αναπτυχθεί με καθαρή ενέργεια και αντιθέτως χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα.
Βέβαια, αν οι μεγάλες δυνάμεις ακολουθούν έναν δικό τους δρόμο, η κλιματική διπλωματία, να το πούμε έτσι, με τέτοια ορολογία, δοκιμάζεται. Δεν ξέρω αν τώρα στη Βραζιλία η σύνοδος αυτή θα είναι μια καμπή.
Θα είναι, κατά τη γνώμη μου, θα είναι μια καμπή εγρήγορσης και, αν θέλετε, επανασυσπήρωσης των προσπαθειών.
Σαν τελευταία προειδοποίηση, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Θα μπει ένας στόχος ότι η επόμενη δεκαετία θα καρποθεί από αυτά που επετέφθησαν τη δεκαετία που πέρασε και θα βάλει καινούριους στόχους. Και αυτό είναι που περιμένει κάποιος από τη Σύνοδο της Βραζιλίας, γιατί πάντα η Βραζιλία έβγαζε στις διεθνείς διπλωματικές σκηνές μια φρεσκάδα πάνω στο ζήτημα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισης των προβλημάτων και της κοινωνικής σύνδεσης με τα θέματα του περιβάλλοντος και του κλίματος. Και αυτό είναι που αναμένει κάποιος από αυτή τη σύνοδο. Αναμένει βέβαια και πολύ πρακτικά πράγματα.
Ναι,
μια καλύτερη συζήτηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση του Ταμείου των αναπτυσσόμενων χωρών για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί ωραία τα ταμεία φτιάχνονται, αλλά δεν προκύπτουν χρήματα για να γεμίσουν τα ταμεία, και έτσι οι αναπτυσσόμενες χώρες συνεχώς μένουν στο περιθώριο. Και βεβαίως όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για την αυστηροποίηση των στόχων των κρατών των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών. Και μέσα σε αυτό βεβαίως γίνεται και μια νέα συζήτηση, μήπως τελικά αυτές οι διασκέψεις πρέπει να αλλάξουν χαρακτήρα. Μήπως πρέπει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη με τον Βραχίωνα που έχουν τον επιστημονικό, να φτιάξουν ένα μηχανισμό ουσιαστικής παρακολούθησης της υλοποίησης των δεσμεύσεων, ναι, για να ξέρουμε τι γίνεται σε
ποιο στάδιο βεβαίως βρισκόμαστε.
Και να μην είμαστε απλώς υποσχέσεις στόχων, αλλά αυτές οι υποσχέσεις να μεταφράζονται σε ένα πρακτικό αποτέλεσμα για να γνωρίζει και η διεθνής κοινότητα ποιες χώρες ανταποκρίνονται στο μεγάλο αυτό στοίχημα ή όχι. Όσο και αν αυτό τις επηρεάζει στις πολιτικές τους.
Και επειδή σταθήκατε και εσείς προηγουμένως στην επικαιροποίηση των στόχων, για παράδειγμα βρισκόμαστε τώρα εν μέσω της έλευσης της τεχνητής νοημοσύνης σε μια καθημερινότητα. Αυτό σε σχέση, για παράδειγμα, ότι ναι, οι ανανεώσιμες πηγές προχωρούν, η ηλεκτροκίνηση φαίνεται να προχωρά. Η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται και την ίδια στιγμή έρχεται αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που χρειάζεται όλο και περισσότερη ενέργεια, άφθονη ενέργεια.
Σωστό είναι αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται πολύ δυναμικά, ζητάει πολλή ενέργεια, όμως αυτή την ενέργεια, αυτή η ενέργεια μπορεί να παραχθεί από καθαρές πηγές. Μπορεί να παραχθεί από τον ήλιο, τον άνεμο, τη γεωθερμία. Δεν είναι ανάγκη να παράγεται από το ρηκτά καύσιμο.
Όχι, αλλά πρέπει να μπει πια και στην ατζέντα,
ναι,
σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση της ατζέντας.
Έχει μπει στην ατζέντα, ίσως όχι καθαρά ονομαστικά, αλλά έχει μπει στην ατζέντα το γεγονός ότι πρέπει σταδιακά ό,τι χρειάζεται παραγωγή ενέργειας να είναι όλο και περισσότερο από την καθαρή ενέργεια. Όλο αυτό το μήνυμα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μήνυμα για τον κόσμο, ιδιαίτερα να ακούει τις αρνητικές σκέψεις των ΗΠΑ και τις αρνητικές, αν θέλετε, προτεραιότητες τις οποίες έχουν δρομολογήσει.
Κυρίως των μεγαλύτερων όμως, γιατί η νέα γενιά φαίνεται πιο ευαισθητοποιημένη περιβαλλοντικά.
Ναι, είναι πιο ευαισθητοποιημένη περιβαλλοντικά, γιατί έχει και ένα δυναμισμό από μόνη της. Η νέα γενιά δεν είναι συμβιβασμένη, δεν έχει, αν θέλετε, να κουβαλήσει κάποια άλλα ζητήματα τα οποία μπορούν να απασχολούν την καθημερινότητα, στην εργασία,
στην καθημερινότητα, όπως το είπατε.
Ακριβώς. Και οι νέοι άνθρωποι είναι πάντα πιο δυναμικοί. Περιμένουμε πάρα πολλά από τους νέους ανθρώπους. Περιμένουμε να διεκδικήσουν το δικαίωμα για την επόμενη 30-40 ετία, που δεν φαίνεται να τους είναι εγγυημένο. Αντιθέτως, φαίνεται ότι θα είναι πιο δυσμενές σε σχέση με τις επιστημονικές εκτιμήσεις. Και περιμένουμε επίσης να στραφούν σε αυτό το θέμα με έναν τρόπο πολύ συγκροτημένο. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν παραδείγματα που είναι καλά. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και εμείς η επιστημονική κοινότητα οφείλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο τις θετικές αναφορές, γιατί διαφορετικά επικρατούν οι αρνητικές σκέψεις και αναφορές που είναι πολύ πιο εύκολα πολλαπλασιάσιμες. Υπάρχει ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, και αυτό το στοίχημα ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είμαστε κι εμείς, δεν είναι μόνο να μειωθούν οι εκπομπές. Ο στόχος άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2050 να είναι κλιματικά ουδέτερη, που σημαίνει να μειώσει πάρα πολύ τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα μέσα από την καθαρή ενέργεια και ό,τι περισσεύει να το απομακρύνει μέσω της φύσης και τεχνολογιών. Αλλά όταν θα το καταφέρει αυτό, θα είναι και ενεργειακά αυτόνομη. Δεν χρειάζεται να εισαγάγει καύσιμα, ορυκτά καύσιμα από καμία χώρα. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός στόχος, γιατί αμέσως θα απελευθερώσει περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανούν οι ευρωπαϊκές χώρες σήμερα για να αγοράζουν ορυκτά καύσιμα.
Εδώ σε αυτό το κομμάτι τα πάει καλά, δηλαδή πιάνει τους στόχους που έχει βάλει?
Πιάνει, η εκτίμηση είναι ότι με το ρυθμό που εξελίσσεται θα πιάσει ένα σημαντικό ποσοστό, ένα μεγάλο ποσοστό του στόχου του 2030. Τώρα έβαλε ένα καινούριο στόχο του 2040 να μειωθούν εκπομπές κατά 90% σε σχέση με το 1990. Προέκυψε μια τεράστια πολιτική διαμάχη μεταξύ των κρατών μελών για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος, τον οποίο θυμίζω τον εισηγήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε αποδεκτός με κάποιες ελαφρύνσεις, κάποιους αστερίσκους, όμως αυτό δημιουργεί μια, αν θέλετε, ασφάλεια ότι θα επιτευχθεί και ο στόχος του 2050. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναδείξει και την ανταγωνιστικότητά της, γιατί όλα αυτά, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο μια περιβαλλοντική συζήτηση, είναι και μια οικονομική συζήτηση. Mm-hmm. Είναι μια συζήτηση ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κρατήσεις και να αναπτύξεις μέσα στη χώρα σου, πώς θα καταφέρεις να συνεργαστείς με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να συνεργαστεί με την Κίνα για να μπορέσει να έχει σπάνιες γεές, τις οποίες χρειάζεται για την αυτοκινητοβιομηχανία της, που είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας.
Να κάνω μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα, έτσι, καθώς σας παρακολουθώ που τα αναφέρετε όλα αυτά. Έχουμε την Κίνα λοιπόν, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχει μια κοινή στόχευση, έχουμε από την άλλη την Αμερική, όπου και τον Τραμπ που λέει εγώ θα τρυπάω όπου βρω, ορυκτά. Αυτό, εάν συνεχίσει έτσι και τα επόμενα χρόνια τέλος πάντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει κάτι σε ό,τι αφορά την κλιματική ουδετερότητα, επειδή εννοώ περιορίζεται, ή αυτό δεν μπορεί να είναι στόχος ενός μόνο, αλλά πρέπει να είναι του συνόλου?
Δυσκολεύεται, δεν υπάρχει καμία αφιβολία σε αυτό. Δυσκολεύεται ο στόχος που φαινόταν πολύ αισιόδοξος πριν από 5-10 χρόνια, να μην είναι περιβολικός. Δυσκολεύει ο στόχος αυτός. Όταν έχεις να τοποθετηθείς, ακόμα και ο σύμπλεγμα κρατών που σου δημιουργεί μια δυναμική και μια οικονομία βάθους, όταν έχεις να τοποθετηθείς απάνω σε δυνάμεις οι οποίες είναι στην αντίρροπη κατεύθυνση, είναι προφανές ότι αυτό αποτυπώνεται και στον νομισματικό πόλεμο και στις οικονομικές σχέσεις και στους δασμούς και στις εξαγωγές και στις εισαγωγές και στην εξάρτηση που έχεις από εισαγόμενα καύσιμα, όσο δεν έχεις καταφέρει να μειώσεις την εξάρτηση. Άρα λοιπόν ο νέος στόχος δυσκολεύει. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να βρεθεί, να βρει τους τρόπους μέσα από τους οποίους θα ενισχύσει εσωτερικά τις δομές της για να μπορέσουν να αντέξουν στις νέες πιέσεις. Είναι ένα πολύ δυναμικό σύστημα. Αλλάζουν οι παράμετροι, άλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα από την νέα διοίκηση των ΗΠΑ με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά μη γραμμικός, δηλαδή μια έκρηξη αλλαγών. Αλλά νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα έχει τη γνώση και έχει δείξει και στο παρελθόν, και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει δείξει αυτό, ότι μπορεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις, δύσκολες στιγμές. Αυτά είναι που αναμένουμε από τον Μπέλεμ. Δεν είναι η ειδικότερη απόφαση για το ΑΒ θέμα, αλλά είναι μια νέα επανεκκίνηση, μια επανεκκίνηση σε ένα μεγάλο στόχο, ο οποίος έγινε πιο δύσκολος, λόγω ενός τουλάχιστον μια ελάχιστη χώρα, αλλά που είναι κοινό στόχο για πολλέ άλλε.
Και επειδή εσεί θα τα παρακολουθείτε σίγουρα και καλύτερα από εμά, δηλαδή θα καταλαβαίνετε περισσότερα, ενώ από ότι αν το παρακολουθήσω μόνη μου εγώ, θα ήθελα αφού ολοκληρωθεί εκεί στο Μπέλεμ και αυτή η σύνοδο, να κάναμε πια πάλι μια κουβέντα, να λέγαμε 2-3 βασικά πράγματα για το τι είναι αυτό που υπόθηκε και κατατέθηκε επί τη ουσία.
Σας
ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρτάλη. Να είστε καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος στο ΕΚΠΑ. Λοιπόν, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι θα σας αφήσω. Τώρα θα χαιρετήσω για να το ακούσετε. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη, την Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Εύχομαι αύριο θα τα πούμε πάλι λίγο μετά τις 3. Γεια. Change, I can change.